Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Og Jesus sa til dem, «Dere skal alle ta anstøt, for det skrevet, «Jeg vil slå hyrden, og fårene skal spredes. Men etter at jeg oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Men Peter sa til ham, «Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det.» Jesus sa da til ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter tok enda sterkere i og sa, «Om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg.» Det samme sa de alle. De kom så til et sted som heter Getsemane, og han sa til sine disipler, «Sett dere her mens jeg ber.» Da tok han med seg Peter, Jakob og Johannes, og angst og forferdelse kom over ham. Han sier til dem, «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk.» Så gikk han et lite stykke fram, falt til jorden og ba at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. Og han sa, «Abba, far, alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer så og finner dem sovende, og han sier til Peter, «Simon, sover du? Var du ikke i stand til å våke en time? Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Så gikk han igjen bort og ba, og sa de samme ord. Og han kom tilbake og fant dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn, og de visste ikke hva de skulle svare ham. Tredje gang kommer han så til dem og sier, «Sover dere ennå og hviler? Det er nok, timen er kommet. Se, menneskesønnen overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han som forråder meg er nær.» Og straks mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk vepnet med sverd og stokker. De kom fra ypperste prestene og de skriftlærde og de eldste. Han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den som jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» Da han kom, gikk han straks bort til ham og sa, «Rabbi!» og kysset ham. Så la de hånd på ham og grep ham. Men en av dem som sto der drog sverdet. Han slo til ypperste prestens tjener og hogg øret av ham. Da tok Jesus til ordet og sa til dem, «Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag var jeg hos dere og lærte i tempelet, og dere grep meg ikke. Men dette er skjedd for at skriftene skulle oppfylles.» Og alle forlot ham og flyktet. En ung mann som fulgte ham hadde kastet et linklede over nakne kroppen, og de grep ham, men han slapp linkledet og flyktet naken bort. De førte så Jesus til ypperstepresten, og alle ypperstepresten og de eldste og de skriftlærde kom sammen. Men Peter fulgte etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos ypperstepresten. Der satt han sammen med tjenerne og varmet seg ved ilden. Ypperstepresten og hele rådet søkte vitnesbyrd mot Jesus for å få ham dømt til døden. Men de fant ikke noe, for mange vitnet falskt mot ham, men deres vitnesbyrd stemte ikke overens. Noen stod frem og vittnet falskt mot ham og sa, «Vi har hørt dem si, jeg skal bryte ned dette tempelet som gjort med hender, og på 3 dager skal jeg bygge opp et annet som ikke gjort med hender.» Og enda stemte ikke deres vittnesbyrd overens. Da reiste ypperste presten seg og sto frem midt iblant dem. Han spurte Jesus og sa, «Svarer du ikke noe? Hva det disse vittner mot deg?» Men han tidde og gav ikke noe svar. Igjen spurte ypperste presten ham og sa til ham, «Er du Messias, den velsignedes sønn?» Og Jesus sa, «Jeg er. Dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» Ypperste prestens sønder rev da sine klær og sa, «Hva skal vi nå med vittner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» De dømte ham alle å være skyldig til døden. Og noen begynte å spytte på ham. De tildekket hans ansikt, slo ham med knyttneven og sa til ham, «Spå nå!» Og tjenerne slo ham i ansiktet. Mens Peter var nede på gårdsplassen, kom en av ypperste prestens tjenestepiker, og da hun fikk øye på Peter, som satt og varmet seg, så hun på ham og sa, «Også du var sammen med denne nasareeren, Jesus.» Men han nektet og sa, «Jeg hverken vet eller forstår hva du snakker om.» Og han gikk ut i portrommet og hanen gol. Da piken fikk øye på ham, begynte hun igjen å si til dem som stod der, «Han der er en av dem.» Men han nektet igjen. Kort etter sa igjen de som stod der, «Visst er du en av dem, du er jo galileer.» Men han ga seg til å forbanne seg og sverge, «Jeg kjenner ikke dette mennesket dere taler om.» Og straks gol hanen for annen gang. Da mintes Peter det ord som Jesus hadde sagt til ham, «Før hanen galer 2 ganger skal du fornekte meg 3 ganger.» Og han tok det til hjertet og gråt. Og straks om morgenen rådslo ypperste prestene med de eldste og de skriftlærde og hele rådet. Og de bandt Jesus, førte ham bort og overgav ham til Pilatus. Pilatus spurte ham da, «Er du jødenes konge?» Han svarte ham og sa, «Du sier det.» Og ypperste prestene kom med mange anklager mot ham. Igjen spurte Pilatus ham og sa, «Svarer du ingenting? Se hvor alvorlige anklager de fører mot deg.» Men Jesus svarte ikke noe mer, så Pilatus undret seg. Men hver høytid pleide han å gi dem en fange fri, den som de ba om. Nå var det en som hette Barabbas, som satt fengslet sammen med noen andre opprørere. De hadde begått et mord under oppstanden. Folket kom nå opp og begynte å be Pilatus om å gjøre for dem som han pleide. Men Pilatus svarte dem og sa, «Vil dere at jeg skal gi dere jødenes konge fri?» For han visste at det var av misunnelse ypperste presten hadde overgitt Jesus til ham. Men ypperste prestene egget folket til å be om at han heller skulle gi dem Barabbas fri. Pilatus tok da igjen til ordet og sa til dem, «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham dere kaller jødenes konge?» De ropte igjen, «Korsfest ham!» Pilatus sa til dem, «Hva ondt har han da gjort?» Men de ropte enda høyere, «Korsfest ham!» Da Pilatus gjerne ville gjøre folket til lags, gav han dem Barabbas fri. Men Jesus lot ham hudstryke, og overgav ham til å bli korsfestet. Soldatene førte ham da bort, inn i gården, der borgen, og kalte sammen hele vaktstyrken. Og de kledde ham i en purpurkappe, og de flettet en tornekrone som de satte på ham. Så begynte de å hilse ham, «Vær hilset, du jødenes konge!» De slo ham i hodet med en rørstav og spyttet på ham, og de bøyde kne og hyllet ham. Da de slik hadde spottet ham, tok de av ham purpurkappen og kledde ham i hans egne klær. Så førte de ham ut for å korsfeste ham. En mann kom forbi på vei inn fra landet, Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Ham tvang de til å bære hans kors. Og de førte ham til stedet Golgata, som betyr hodeskallestedet. De gav ham å drikke vin blandet med myrra, men han tok den ikke. Da korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg og kastet lodd om hva hver skulle få. Det var den tredje time da de korsfestet ham. Innskriften med anklagen mot ham lød «Jødenes konge». Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på hans høyre og en på hans venstre side. Og skriften ble oppfylt som sier, og han ble regnet blant ugjerningsmenn. De som gikk forbi spottet ham, de ristet på hodet og sa, «Nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager, frels deg selv og stig ned fra korset.» På samme måte spottet også ypperste prestene ham seg imellom, sammen med de skriftlærde, og de sa, «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro.» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. Da den 6. time kom, ble det et mørke over hele landet, og det varte til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst, «Eloi, Eloi, lama sabachthani.» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der og hørte det sa da, «Se, han roper på Elias.» En løp da til og fylte en svamp med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke, og sa, «Vent, la oss se om Elias kommer for å ta ham ned.» Men Jesus ropte med høy røst og utåndet. Og forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst, men da høvedsmannen som sto der like foran ham så at han utåndet med slikt et rop, sa han, «Sannelig, denne mann var Guds sønn.» Noe av det første vi hører her fra den teksten er dette, at «dere kommer alle til å falle fra, og vende dere bort fra meg, for det står skrevet, jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt.» Og vi vet jo hva som skjedde, og derfor vet jo vi at det var det som skjedde. Men for disiplene, når vi leser denne teksten, så er det akkurat så, det høres ut som de ikke helt skjønner da. Ja, hører litt hva du sier, virker det som Peter sier, men jeg skal nå aldri vende meg ifra deg, uansett hva som skjer. Om så alle vender seg bort fra deg, jeg gjør det ikke. Og så øker han til og med innsatsen, om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Og det samme sa de alle, hører meg. Og det er lett å være kjekk når en egentlig ikke tror at dette skal skje. Det er lett å være kjekk og si at ja, vi skal ikke svikte deg, Jesus. For innerst inne trodde de nok gjerne da at ja, de hadde vel hørt litt hva han sa om at han skulle dø, men var det nå egentlig sånn? Det er i hvert fall sånne tanker jeg har gjort meg når jeg leser og ser dette her, hvor forundret de ble. For hvis de trodde, ja, da skulle det jo ikke være noe overraskelse at Jesus faktisk døde. Men de trodde jo at, ja, men nå var jo alt håp ute. Og da ser man da at de har jo virkelig ikke skjønt hva det var som skulle skje. Så da kunne Peter være kjekk, og bråkjekk. Men så kom sannheten for en dag. Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. Men Jesus vet. Han vet hva som skal skje. Og det står der at han ble grepet av angst og gry. Og han sa til dem, min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk. Så han som skal gjennom dette, han er ikke sånn som satser på det beste, at det kanskje går bra. Han vet virkelig hva slags smerte som venter han. Og det er en sånn kontrast, hvor djup erkjennelse Jesus har av denne smerten han skal gjennom. At hans sjel er tynget til døden av sorg. Det er sterke ord. Men det står jo en plass der at han grein jo tårer, sånn at han svetter blod, og da er han engstelig. Men det begynner med kamp, som dere ser der på bildet. Det begynner med kamp, og det var jo noe som jeg hørte der i sangen, om denne troskjempen i Getsemane, eller akkurat hvordan formuleringen var. Men det var en bønnekamp, og det var der det begynte. Men ikke alle var med. Ikke alle stridde den kampen like godt. For det som var så vondt for Jesus var jo også at han ikke bare skulle ut i dette forferdelige som han skulle gjennom, men han måtte gå gjennom det helt alene. Løften om at vi skal aldri svikte deg, Jesus. Han visste hvor feil det var, og derfor hadde han jo også sagt til Peter akkurat hva som skulle skje. Men allerede før det begynner å bli farlig, så svikter de. De svikter i bønnekampen. Og da tenkte jeg på at, ja, det er ransakende også for oss som kristne. Hvor er det vi svikter? Er det når en skarp situasjon oppstår? Eller er det lenge før? Er det i bønn vi svikter? Våk og be. Og det er Guds bud, det er Jesu bud til oss i dag, i vår tid som også er i søvnens tid. Hvorfor går det så galt med så mange? Det er ikke de skarpe situasjonene, det er ikke der det går galt, men det går galt før. For disiplene gikk det galt allerede i Getsemane. Det var ikke samsvar mellom de kjekke ordene de hadde, og at ja, vi skal aldri svikte. Og så kommer bønnekampen. Og der er det Jesus vinner seier. Der er det han virkelig får overgitt dette til Gud. Ikke som jeg vil, men som du vil. Og det er også den bønnen vi skal få øve oss på i hverdagen. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg er nær, sa Jesus. Nå skulle det skje. Og nå hadde Jesus vært gjennom bønnekampen. Så nå ser man mer rolig og fatta Jesus. Men tenk for en smerte. For nå er det en annen følelse som begynner å melde seg. I Getsemane var det angsten. Det var angsten til døden og sorgen over hva han skulle gjennom, skrekken. Men nå er det andre følelser. Nå er det Judas, en av hans venner som kommer. Og forråder han, ikke med et slag i ansiktet, men med et kyss. Og det er så symbolsk. Og vi kan ane noe her av det som står i Salme 55. For det er ikke en fiende som håner meg. Det kunne jeg bære. Heller ikke er det en som hater meg, som opphøyer seg over meg. Da vil jeg gjemme meg for ham. Nei, det er du som var min likemann, min venn og min kjenning. Vi som hadde fortrolig samfunn med hverandre, da vi vandret i høytidsskaren opp til Guds hus. Sånn må det ha vært for Jesus, en nær venn som forråder han med et kyss. Og så sier Jesus videre, «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en ransmann. Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Men slik skulle skriftene oppfylles.» For det står i Jesaja 53, 12. «Derfor overgir jeg de mange til ham. De mektige skal han få til bytte, fordi han ga sitt liv i døden og ble regnet blant overtredere. Han tok på seg de mange synd og gikk i forbønn for syndere.» Sånn var det forutsagt mange hundre år før det skjedde. Og tenk på det. Det er Guds sønn, det er Gud selv, som kommer til jord for å berge mennesket. Den eneste redning vi kunne ha fått. Og så blir han reknet som en forbryter. Altså, vi vet det etter det har skjedd, og derfor tenker vi gjerne ikke på det. Det er igjen denne her sløvheten for Guds ord. Men derfor må vi vekkes i forhold til å bare si det. Bare tenk på det. Den eneste som kan frelse verden. Når han kom og gjorde bare godt, så blir han reknet som en banditt. Men Jesus sier da at den som er tyven, da er djevelen. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Men jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod, sier Jesus i Johannes 10:10. Men her er det at vi ser noe av det som igjen profeten Jesaja nevnte. «Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gjør mørke til lys og lys til mørke, bitter til søtt og søtt til bittert.» Og jeg kan tenke at ja, men dette var for 2000 år siden. Det var synd at de tok så feil da. Men hva skjer i vår tid? Og hva skjer i økende grad i vårt samfunn som har kjent sannheten og kjent Jesus som Guds sønn og kjent Bibelen som Guds ord? Nå er det jo nettopp da at den kaller det onde godt og det gode ondt. Og at den gir mørke til lys og lys til mørke, bitter til søtt og søtt til bittert. Og Jesus som kom for å frelse verden, igjen er han blitt en forbryter. Ikke i alles øye, for da er de som siterer Jesus feil. For han er han ingen, for de er han ingen forbryter. For de kan bare sitere Jesus med, på mange måter og si at han setter ikke skille. Han tåler alt. Han dømmer ingen. Men her er det jo nettopp at når vi leser i Bibelen, så ser vi at Jesus er veldig streng imot de som ikke vil underordne seg Guds ord, eller gi han rett. Det er jo ingen som snakker så strengt som Jesus, som da vi ser i Bibelen. Men det er jo ikke for å plage oss, men det er for å vise oss sannheten, sånn at vi kan se at vi trenger en frelser. Men igjen er han altså gjort til forbryter i vårt folk. Og det skjer vel løgnaktige anklager. Sånn skjedde det der. Mange vittner falskt mot ham, men vittneutsagnene deres stemte ikke overens. Og her kan vi finne en liten trøst i dag, at selv her hvor djevelen virkelig var på ferde, og brukte mange mennesker til å drive fram løgn og all verdens urett, så er det likevel et rike som ikke helt henger sammen. Det holder ikke vatten. Det er kaos i fiendens leir. Det var mange løgnere på ferde, men det hang ikke helt sammen. Og sånn skal vi også få vite da at djevelen er løgnens far, og det vil alltid skinne gjennom på en eller annen måte når han er på ferde. Det tåler ikke dagens lys. Og derfor er det også at vi trenger tydelige røster som bare taler og imot alle disse løgnene som er i vårt folk i dag. Det er så mange løgner. Men de er ofte så ulogiske og så dårlig begrunnet at det skal bare være noen modige folk som setter litt søkelys på alle disse argumentene. Og så ser en at det holder ikke i vann. Det er løgnaktige poeng. Og da var det også her i møte med Jesus. Og dommerne hans så det. De så jo da at ja, men det er jo ingenting å ta Jesus for. Så de kunne jo ikke dømme ham. Dette holdt ikke. Men det som han ble dømt for da, til slutt, var nettopp sannheten. Han ble dømt for da at han svarte bekreftende på om «Er du den salvede, sønn av den velsignede?» Og så svarer han «Jeg er». Og det er jo Guds navnet. Og da svarer han bekreftende, og han svarer med Guds navnet. Og da var det som skulle til for at disse fariserene virkelig sto på valg. Ja, enten å anerkjenne han som akkurat da, som han sier han er. Den Messias vi har ventet på i mange tusen år. Eller å gjøre akkurat det som de gjorde. Og gjøre mørke til lys og lys til mørke. Og være de som fikk han korsfestet. Og vi vet jo hvordan det gikk. Han ble dømt til døden. Og Peter, som hadde vært så bråkjekk, han begynte å få kalde føtter. Og det var egentlig bare en enkel samtale som kan minne oss om samtaler vi kan ende opp i. Og så kan frykten komme. Og så er det en eller annen sånn underlig og uforståelig feighet som bare slår inn. Jeg har kjent masse på den feighet. I mange år av mitt liv så vil jeg si at jeg lå under for den feighet. Det betyr ikke at jeg ikke stadig kan falle i synd og være feig der hvor en skulle være frimodig. Men det er farlig der hvor en sovner og blir værende i en sånn feighet og kan leve blant mennesker i denne verden. Og du kjenner deg sånn igjen i Peter, at han bare vil skjule hvem han hører til. Men derfor er det også godt å tenke på det at Jesus likevel så nådig til Peter. Judas gikk det galt for. Han var fortapelsens sønn. Han svikta. Og for han var det ingen frelse, for han vendte ikke om til Jesus etter sin synd. Men for Peter så var det frelse. Han ble ydmyket han på denne måten. Han som skulle fortjene så masse og være så dyktig i sin gjerning for Jesus. Og sånn kan vi også la det være en trøst for oss. For mange går gjennom perioder hvor han er litt ovenpå. Og da skal han aldri svikte. Men så er jo kjødet svagt. Ånden er villig, men kjødet er svagt. Og en kan falle igjen. Men da er det så godt at Jesus ikke dømmer oss når vi kommer. Det er jo også for den synd. Det er også for den synd som er at vi svikter han. At Jesus døde. For han døde for det som dere ser der. Han døde også for det at Peter svikter han. Og sånn døde han for at vi også så mange ganger kan gjøre det samme. Men det er ikke et forsvar for å være sløv i det. Det er ikke et forsvar for å bli i den type søvn. Og derfor nevnte jeg på dette med hvor er det vi svikter. Det er ikke i samtalen. Men det er før, det er i bønnen vi svikter. Det er i bønnen om at vi ber om å få være et lys og salt i verden. Og at vi søker den kraft som ikke vi har i oss selv, fordi vi er syndere. Vi har kjødet. Vi har ikke denne kraften i oss selv, men vi kan få den. Men bare i Jesus, og i bønn til han, og så er det han som må gi oss all denne kraft. For hver dag. Men her er det også masse som skjer. I denne situasjonen her, Peter svikter Jesus, og hanen gale. Og det er nesten så han leser inn her en sånn liten humor fra Guds side. Det var ikke noe sånn mektig løvebrøl eller et jordskjelv eller et eller annet sånt mektig som viste at Peter hadde synda, men det er en hane. Det er nesten en sånn spottende lyd. Hva var det jeg sa? Og sånn tror jeg at Peter må ha kjent det også, at oi, jeg som var så bråkjekk. Og så hører han det her, kikkeriki. Og så blir han minnet om det. Der tror jeg at stoltheten falt. Og da gråt han bittert. Og så har vi jo dette da, at Pilatus har lyst til å gi Jesus fri. Men så gir han folket muligheten. Her kan dere få denne morderen fri. Eller fri Jesus, han som ikke har gjort noe galt. Og igjen der ser vi hvor djupt mennesket har falt. De vil heller ha en morder fri enn han, den eneste som kan frelse oss ifra Guds straff. Det er sant et vitnesbyrd imot folket. Og sånn kan det også være i vår tid. Hva vil vårt folk ha? Vil de ha Jesus? Får han gjerne valget. Og en dag så vet vi da at Bibelen har profetert at det skal komme en på verdensscenen som ikke har gått i sinne. Det står jo om antikrist. Og det er jo imot Kristus og i stedet for Kristus. Og der kan en også se at dette med Jesus og Barabbas ikke bare er noe som skjedde der, men det er også en profeti. Det er også en profeti på hva som en gang skal skje. At de skal velge feil og løfte fram tyven, morderen, han som er ondt i sinnet, og velge vekk den eneste som kan frelse oss. Men der er det at vi skal få stå fast og holde oss nær til Jesus. For vi har lært han å kjenne, og vi vet at det ikke er frelse i noen andre. Men på den tiden så ble han spottet. Og da blir han også i dag. Og sånn blir også de kristne spottet, de som hører Jesus til. På den tiden ble han spottet med purpurkappe og tornekrone. Purpurkappen som minner oss om hva det var Jesus tok på seg opp på korset. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Står det i Jesaja, og det er også en sånn illustrasjon av dette røde, det er synden. Og han tar han opp og soner synden der, sånn at vi skal få lov å få på oss disse hvite kapper, bare ved da alene, at vi tror det Jesus gjorde. Så får han kronen, tornekronen, som stikker hål på hovet og får det blodet til å renne. Det er så brutalt, og det er så spottende. Det er fra avgrunnen da at der kommer kongen. Kongenes konge. Men så blir han hånet. Men det som er fint å tenke på er at når han kommer igjen, da er det som konge. Og da skal det være med krone av gull. Men der blir han spottet, og da blir han også i dag. Og da er jo det vi også kan kjenne på. At vi blir spottet bare fordi vi hører Jesus til. Og sånn var det jo nettopp at det var jo det som var medvirkende der til at Peter ble så redd. Det kan ha vært spotten. Men der er det at vi skal huske på da at denne lidelsen, den tok Jesus for oss. Og han blir ført fram og blir korsfestet. Og igjen er det profetier som blir oppfylt. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kappe. Salme 22, 19. Og det er så mange profetier som blir oppfylt her. Men også det som ypperste presten sa. Hvis dere la merke til det, til og med spott kunne åpenbare sannheter om Gud. For ypperste prestens spott var også profetisk tale. Andre har han frelst. Seg selv kan han ikke frelse. Så der ble til og med spotten en oppsummering av evangeliet, og da viser Guds allmakt at han til og med kan bruke sine fiender til å få sagt det han vil. Og så er det altså at Jesus roper ut: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og tenk bare på det, bare den smerten med det rent sånn fysisk å bli korsfestet. Det er jo tortur på korset. Av og til så kan en kjenne litt på dette her, og bare få et sånn snev av hva dette her betyr. Og bare få skrekk og gru gjennom kroppen. Men jeg tror ikke vi aner en gang, vi aner ikke den skrekk og gru som det var å bli forlatt av Gud. Og ikke bare forlatt av Gud, men å bli rammet av Guds rettferdige straff over all verdens synd. Og i Hebreerbrevet 12:29 så står det at vår Gud er en fortærende ild. Tenk på den fortærende ild. Hvis dere har et stearinlys hjemme og tar fingeren bort på, og dere kjenner den smerten med å nærme seg det lyset. Og da er bare et lite stearinlys. Men tenk her, Gud som fortærende ild over all verdens synd. Og da er det ikke rart at Jesus var forferdet i Getsemane når han skjønte hva det var som skulle skje. Men sånn var det altså at Jesus sonte synden, og han ble vårt påskelam, og sonte all vår skyld. Og i dag så er det så godt å vite at vi har seieren. Og så står det at Jesus ropte høyt og utåndet. Og det som også skjedde da var jo så fantastisk. Det var forhenget i tempelet som revnet i to fra øverst til nederst. Og da er det en av disse som har stått nær, som får den erkjennelsen. Sannelig, denne mannen var Guds sønn. Og da må være vår bønn at stadig nye mennesker får den erkjennelsen. At Jesus sannelig er Guds sønn. Og da er det så godt å vite da at det er ikke fordømmelse for noen av de som tar sin tilflukt til han. For all synd ble betalt. Står i Jesaja 53. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og da er det gode budskapet som jeg skal avslutte med nå i dag. Det er virkelig stort. Og langfredag er en dag hvor vi ikke helt, det er ikke alltid så godt å vite hva følelser vi skal gå inn i denne dagen med. Er det sorg eller er det glede? Langfredag henspiller jo på at dette er en trist dag, og da var det virkelig for Jesus. Men i England eller de engelskspråklige landene er jo dette «The Good Friday». Og det er virkelig en god dag for oss at synden er betalt, og at vi skal få gå fri ved tro på det Jesus gjorde.